Dobar dan, tačno je 14 sati i slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Srbija u Evropsku uniju ne može kao Kipar i teška pitanja mora da reši pre pridruživanja, kaže predsjednik odbora Nemačkog parlamenta Ginter Kirchbaum. Zdravo mleko na rafovima za najviše nedelju dana, tvrdi ministar poljoprivrede Goran Knežević. Proizvođači iz Vojvodine kažu da je mleko bezbedno. Od 1. aprila olakšice u plaćanju struje i gasa za socijalno ugrožene, do tada nema poskupljenja struje, tvrdi ministarka Zorana Mihajlović. U žestokim sukobima vojske i pobunjenika na severu Malija stradalo skoro 80 osoba. U Srbiji sutra oblačno, vetrovito i toplo, mestimično s kišom, jutarnja temperatura od 2 do 6, najviša dnevna do 15 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti predloge za gaf nedelje.
Grešimo, ja grešim, puno grešimo.
A što ste se toliko svi uhvatili za to?
On je mene naravno pitao i nije bio jedini, pitalo me je mnogo ljudi.
Očigledno je da građani moraju da sami procene.
Ja bih hteo da vam nazrim.
Bacite ga na njih.
Živeli.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska unija neće tolerisati drugi Kipar i teška pitanja moraće da se reše pre nego što se Srbija pridruži Evropskoj uniji, izjavio je predsjednik odbora Nemačkog parlamenta Ginter Kirchbaum. On je ponovio da zeleno svetlo za datum početka pregovora Srbije i Evropske unije u junu zavisi od toga da li Srbija ispunjava uslove definisane 2011. posebno u vezi sa Kosovom, dodavši da njeno pristupanje neće igrati značajnu ulogu na nemačkim izborima. Generalni direktor direktorata Evropske komisije za proširenje Stefano Sanino izjavio je da je Srbija u fokusu pažnje Evropske unije i da je april prelomni trenutak za donošenje odluke o datumu početka pregovora o pristupanju. April je važniji trenutak za Srbiju od juna i ključni mesec, rekao je Sanino.
So it is very important to,
jako je važno imati na umu da je do aprila, odnosno u narednih nekoliko nedelja, potrebno postići opipljiv napredak, jer postoji rizik da sporazumi postignuti u poslednjem času mogu izazvati sumnju zemalja članica. Sanino je ocenio i da se poslednja runda dijaloga Beograda i Prištine dobro odvijala. Amnesty International osudio je napade pojedinih medija i ultradesničarskih organizacija na nezavisno društvo novinara Vojvodine, ocenivši da je reč o diskriminaciji, govoru mržnje i u nekim slučajevima podsticanju na nasilje. Primarni motiv za te napade je etničko poreklo, a članovi udruženja opisani su i kao anti-Srbi, navodi se u saopštenju te organizacije. Za najviše nedelju dana u prodavnicama će se naći potpuno zdravo mleko bez sumnji da sadrži kancerogeni aflatoksin, izjavio je ministar poljoprivrede Goran Knežević. On je tokom vanredne kontrole stočne hrane u fabrici jabuka u Pančevu rekao i da će tada biti poznata tačna količina nezaraženog kukuruza.
Mi ćemo da iz robnih rezervi podelimo sav kukuruz koji nije sumnjiv praktično na aflatoksin, podelit ćemo našim poljoprivrednim proizvođačima. Čekujem da u najkraćem mogućem roku kompletno proizvodnja mleka bude zdrava. Znači, odnosno da nemamo nikakve sumnje da ima aflatoksina.
Knežević je ponovio da će biti kažnjeni svi koji su uznemiravali javnost i izazvali pometnju na tržištu, ali i da će on prihvatiti odgovornost za eventualne propuste njegovog ministarstva. Vojvođanski proizvođači pozvali su građane da slobodno piju mleko jer nije otrovno i optužili političare da se međusobno obračunavaju preko leđa proizvođača i građana. Predsjednica Udruženja proizvođača mleka Vojvodine Sanja Bugarski je kao krivce za trenutnu situaciju označila ministarstvo poljoprivrede. Pokrajinski sekretar za poljoprivredu i Zavod za zaštitu bilja koji prema njenim rečima nisu učinili ništa. A u Hrvatskoj je odluka Dukata i Meglea da od oko 250 farmi u Hrvatskoj privremeno obustave otkup mleka, paralizovala mlekare u Slavoniji i Baranji, koji su zbunjeni i ogorčeni. Oni tvrde da pravih odgovora nema nigde, sumnjaju da su im nadležni na prevaru uzeli uzorke i pitaju se da li je to mleko u kome je navodno pronađen aflatoksin uopšte njihovo. Socijalno ugrožena domaćinstva dobit će olakšice za plaćanje struje i gasa u grejnoj sezoni, odlučila je vlada Srbije. U zavisnosti od broja članova domaćinstva će dobijati od 120 do 250 kilovat sati struje besplatno ili od 40 do 75 kubnih metara gasa. Ministarka energetike Zorana Mihajlović izjavila je da tu povlasticu građani od 1. aprila mogu ostvariti uz dokumentaciju koja potvrđuje njihov socijalni status.
Dakle, neće biti ni povećanje cene električne energije dok nisu usvojene socijalne karte. I što je, mislim, važno, socijalne karte naravno mogu da budu i oduzete, to nije večno pravo. Dakle, one se izdaju na godinu dana, ali pored toga mi smo ubacili jedan limit. 2,5 puta više ukoliko potrošite od onoga što je predviđeno. Budete opomenuti, ako to uradite još jedan puta, prosto gubite pravo na socijalnu kartu.
Agencija Moody's je Velikoj Britaniji uskratila ocenu trostruko A i njene obveznice ocenila nižom ocenom zbog slabih izgleda za rast britanske privrede. Ministar finansija te zemlje George Osborne je ocenio da odluka američke agencije predstavlja oštro podsjećanje na teret britanskog duga. 13 vojnika Čada i 65 islamističkih pobunjenika ubijeno je u žestokim sukobima na severu Malija, saopštila je vojska Čada. Borbe pobunjenika i vojnika Malija uz podršku francuske vojske dalje traju u gradu Gao. Francuska je prošlog mjeseca intervenisala u nekadašnjoj koloniji Maliju iz straha da će militanti povezani s Al-Kaidom krenuti ka prestonici Bamaku. Koalicija sirijske opozicije saopštila je da neće učestvovati na sljedećem skupu prijatelja sirijskog naroda u Rimu iz protesta zbog ćutanja međunarodne zajednice o zločinima protiv sirijskog naroda. Taj stav opozicije zauzela poslije jučerašnjeg raketiranja Alepa izvedenog iz regiona Damaska kada je ubijeno 29 osoba, a desetine su ranjene. Najmanje 6 tankova sa radioaktivnim otpadom u nuklearnom rezervatu Hanford u državi Washington je procurilo, saopštile su lokalne vlasti, koje od države traže više pomoći za čišćenje mesta na kome se u vreme hladnog rata proizvodilo gorivo za atomske bombe. Uprkos tome što guverner američke države Jay Inslee smatra da je stepen curenja zabrinjavajući, tvrdi da nema neposredne opasnosti po zdravlje ljudi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima slušamo predloge za GAF nedelje. Miloš Teodorović.
GAF nedelje. Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za GAF sedmice od 8. do 15. februara izabrali ste istup Milorada Dodika u Skupštini Srbije pod naslovom San o Bosni. Bio je to
predlog broj 6.
Ima ovde ljudi u Srbiji koji misle šta je tu loše u toj priči o nekoj Bosni koja je kao nešto bila prije rata, kao oličenje neke priče o toleranciji i suživotu. Ima samo jedna stvar koja tu nema Jugoslavije. Ako nema Jugoslavije, onda ne može ni biti nečega što smo zvali Jugoslavije malo. Da li je možda došlo vrijeme o reafirmaciji prava na samoopredjeljenje? Kako neko drugi ima pravo na samoopredjeljenje, a mi nemamo. To je zbog nekog vremena koje dolazi.
U nastavku poslušajte predloge za posljednji GAF koji emitujemo u februaru.
Predlog broj 1.
Saznali smo u sedmici za nama da je vojvođanski sekretar za poljoprivredu Goran Ješić porodični čovek.
Kao otac sam objavio te podatke.
Baš kao i srpski ministar poljoprivrede Goran Knežević.
Ja imam 4 dece i sad sam ja monstrum koji dajem svoji deci da pije mleko.
E sad, tu smo saznali i da Goran Ješić...
Ako mene pitate da li kupujem mleko, ne.
A baš suprotno njemu, srpska ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović poziva
da pije mleko i ja to činim.
Ali ni blizu sa uživanjem kom se prepušta Goran Knežević.
Ja bih hteo da vam nazdravim s jednom čašom mleka. Pa evo imate mogućnosti da vi odaberete ili ja da odaberem da napravim neki miks.
Pa natoči sebi belu tečnost pred snimateljima i fotoreporterima.
Živjeli.
Malo ublede, al se na nogama održa pa još obeća.
Kasnije ću da probam i ovo drugo.
Pa kad ništa nije bilo Kneževiću, drmnite i vi po jednu šolju, a čeljadi točite u flašice, nek se rasipa, jer i ono što je potencijalno rizično, što bi rekla ministarka, mnogo ne može da im škodi.
To što će neko popiti i jednu i dve čaše mlijeka ne može biti štetno.
A više vam po danu i ne treba. I što je još važnije, baš to što mlijeko koje je sumnjivo pa se i našlo na listi od više od 40 produkata, sada može i za manje pare da se uzme, što je istražio i politikolog Vladimir Pavićević.
Sve te marke koje kažu da imaju već veću količinu tog toksina o kojem se govori ovdje nego što treba, sve su na policama i
na akciji,
na sniženjima.
M škodi samo malo, M za džabe. Uživancija, ali umjesto da uživaju u Skupštini za pomažu, iz DSS-a Milica Vojić-Marković.
Šta je sa proizvodima od mleka? Šta je sa sirevima? Šta je sa kolačima? Šta je sa nečim drugim? Šta je sa mesom koje se najavljaju u medijima?
Ma gutajte i ne pitajte, a jetra će već da se izbori, pa će što ne valja napolje da izađe. I ne podležite panici kao što je naprednjak Predrag Mijatović.
Bacite svo mleko u čubar.
Molim?
Bacite ga na njim i pucite ga iz prodaje. Nemojte vidjeti, možete da pijete, ali nemojte dati deci.
Taman posla, neka pije i staro i mlado, neće ništa da mu bude. Poslušajte samo kako su se lepo krave odbranile, te saznajte kako nam dođe heroj prvog predloga, gospodin aflatoksin.
Kako aflatoksin dospeva u mleko?
Slušamo i zapisujemo.
Postoje dve gljive u vazduhu i zemlji koje nam inače ne smetaju i čije spore svakodnevno udišemo. Međutim, problem nastaje usled visoke temperature i duge suše koje smo imali prošle godine. Kada spora iz vazduha padne na zrno kukuruza, ono puca usled razlike dnevne i noćne temperature, a gljiva se dugo zadržava na njemu. Tada gljive počinju da proizvode toksin. Životinja koja jede tako zaražen kukuruz kreće da luči enzime i na taj način se brani. Ti enzimi, na primjer, od najopasnijeg aflatoksina B1 stvore M1, koji putem mlečnih žlezda dospeva u mleko.
A onda ministar Knežević podeli potomcima, pa i sam drmne jedno 1 decilitar.
Živjeli.
E sad, pošto smo već utvrdili da...
To što će neko popiti i jednu i dve čaše mlijeka ne može biti štetno.
Da precizno izračunamo sa koliko smo se aflatoksina natočili do sada.
U pojedinim uzorcima nađeno 10, u nekim 20, a u nekima čak i 200 puta više.
Mi govorimo o 0,05, to je dozvoljena granica. 0,05 mikrograma po kilogramu.
Do pre dve godine je bila dozvoljena granica, 2-3 godine 0,5.
Mikrogram je milioniti deo kilograma, pa još uzmite 3 zare, znači to je milijarditi deo kilograma.
Nijedan rezultat svog onog uklonjenog mlijeka nije bio preko 0,1, dakle 0,1.
I tu se ministar pozva na međunarodne primjere.
U Sjedinjenim Američkim Državama je dozvoljeni nivo aflatoksina u mlijeku 10 puta veći nego u Srbiji.
A dobro, znamo da bar njima ništa ne fali.
Što znači da Barack Obama i Amerikanci piju mlijeko koje je mnogo lošije kvaliteta nego u Srbiji.
U ostalom, bar je ministar razume šta se sve zbilo, te da je posredi.
Želja Demokratske stranke pre svega da preko pokrajinske administracije pokuša da destabilizuje i dobori vladu Republike Srbije.
A sve to radi preko čuvene uzdanice iz Inđije Gorana Ješića.
Ja ne vidim zašto bi država sakrivala podatke svojih građana.
Pa i ne treba da se vidi crni Ješiću, ali ne razume on to, misli se ministar Knežević, pa dalje javno raskrinkava njegove podle namere. Čini to u najmanje dve situacije koje izdvajamo, najpre prilikom gostovanja na javnom servisu.
Gospodin Ješić je danas opštio nove podatke još jedne državne laboratorije po kojima je nivo aflatoksina u mleku veći nego što se ranije pretpostavljalo.
Molim vas, niti je gospodin Ješić ovlašten da to radi, niti gospodin Ješić ima laboratorije koji se bave time.
Briljantno, želimo čuti gde su te državnim novcem plaćene laboratorije kojima građani u svako doba dana i noći mogu verovati, pa na osnovu čijih nalaza bez rezerve mogu doneti odluku kupiti ili ne kupiti, te znati da li su trovani ili nisu. Gde su, Gorane Ješiću?
Pitanje je za sve jednog ministra u nas, uključujući ovog, zašto ne radi nacionalna laboratorija koju Engleska i Evropska unija dala pare. Imate nacionalnu laboratoriju koja je napravljena, koja ima potpuno novu opremu i ne radi u Batajnici i ne bi imali ovakav problema.
Pa pošto je Batajnica zakazala...
Veterinarska inspekcija je povukla iz prometa određene količine mlijeka i njihove uzorke poslala na super analizu u Holandiju.
Urađeno je to da svaki slučaj, pojasni ministar, čisto da bi se dokazalo da Ješićeve higijenske navike, i tu dolazi do druge situacije u kojoj je vešto diskreditovao svog vojvođanskog kolegu, nisu baš na poželjnom nivou.
Slučajno sam dobio jedan papir gdje se kaže da je uzorkovanje izvršio inspektor Goran Ješić. Pa možda inspektor Goran Ješić nije dobro oprao ruke ili nešto se drugo desilo, pa zato je došlo do takvih rezultata.
I da jednako vešto zaključimo.
Mleko u Srbiji je bezbedno za upotrebu.
I još malo.
Bezbedno za upotrebu.
I još malo.
Ministre, da li vi možete da garantujete građanima da im nije ugroženo zdravlje ukoliko su pili mleko ili piju mleko i jedu mlečne prerađevine?
Pa zar ne vidi da je ministar u odličnoj formi i nakon što se javno nalio? Ali ipak, da ne bude zabune.
Da, mogu da im garantujem.
Skoro koliko i sama Slavica Đukić-Dejanović.
Očigledno je da građani moraju u ovoj situaciji da sami procene da li će piti mleko ili neće.
Ako niste razumeli...
Slavica Đukić-Dejanović rekla je građani neka sami odluče da li će se truju ili neće se truju.
Pojasnio analitičar Vladimir Pavićević i sam svestan da su odluku morali i ranije doneti. Jer što reče bivša ministarka poljoprivrede Ivana Dulić-Marković...
Bilo je jasno pre dva meseca kada je jedna kompanija koja se bavi kontrolom kvaliteta izašla sa rezultatima i kada su oni bukvalno anatemisani i učutkani.
Koda sugeriše da je neko nešto krio, sve kako se gubitku ne bi izlagao. A vi, aju ranje i uzdravlje vam bilo.
Ranije sam ga pila češke, a sad ga uopšte ne pijem.
Pa ne bi uzao iskreno, bojim se.
Nikome nije baš sve jedno, vjerojatno se svi zamislili.
Predlog broj 2.
Još jednom se zapitajmo, ima li išta važnije nego što su...
Pregovori o Kosovu, dobijanje datuma početka pregovora s Europskom unijom?
Naravno da ima. Naprimjer, hoću da mi sud objasni ko je bio u pravu, Tito ili Draža. Ne zanima me što su to svi shvatili, mi hoćemo našu istinu, a ni od tog epiloga nismo daleko, jer će Viši sud u Beogradu da proceni da li Dražu rehabilitovati, odmah čim utvrdi datum kada je premijer. A ispred suda bitka pristalica i protivnika. Jedni pevaju Internacionalu, drugi pevaju Draži. Miks je to kakav se retko sreće, a vi procenite ko je jači.
Predlog broj 3.
Na Dedinju je opljačkana vila Bor u kojoj živi Jovanka Broz. Nepoznati pljačkaši upali su u vilu tokom dana dok je udovica Josipa Broza bila u kući.
89-godišnja udovica Josipa Broza tako se ponovo našla u centru pažnje. Kako je objašnjeno u policiji?
Jedan ili više izvršioca preskočili su ogradu, došli do podrumskih prostorija gde su zavačenjem podesnog predmeta ušli u podrumske prostorije, zatim upotrebom fizičke snage otvorili dvoje vrata, odakle za sada, koliko mi znamo, nisu odneli ništa.
Suprotno su izneli iz okruženja Jovanke Broz, advokatica Bojana Pavlović-Savić.
Dobijen je pisaći sto Jovanke Broz i oduzete svoje sprejne stvari. Nakit, novac, vredna skulptura i važni papiri. Smatra da je ovaj događaj posljedica nebrige i loših uslova u kojima živi.
O starosti, tu, preko puta Belog dvora.
Predlog broj 4.
Svi putevi vode kod Vuka na Gajbu.
Moja adresa je poznata, čak i fizičke adrese su poznate, ceo svet zna moju adresu u Njujorku, sedište Ujedinjenih nacija.
Ali ga kod kuće nikako ne mogu pronaći.
Što te nema, što te nema.
Ne tugujte, objašnjenje je vrlo jednostavno. Malo pa predsjednik Teniskog saveza Srbije napušta poziciju u Njujorku, preleće okean ne bi li preduhitrio namere predsjednika Košarkaškog saveza Srbije koji ne bira ni mesto ni vreme.
Mislim da nije primereno javno diskutovati partijske prljavštine na dan državnosti, napisao je Jeremić na Twitter nalogu.
Saopšti Vuk Jeremić na sveto sretenje koje se namesti nešto malo pošto ga izvršni odbor DS-a predvođen Draganom Đilasom iz partije izbacio. Džaba mu sva priznanja sa Harvarda, džaba mu simpatije ex-predsjednika, neće ga više pa neće, ali on zna da greše, pa im to pokušava objasniti, a i priroda mu realnost teško prihvata i neće sve dok Ustavni sud ne odluči o njegovom slučaju.
Tačno u podne Vuk Jeremić stigao je u Ustavni sud, uveren da je odluka glavnog odbora stranke iz koje je isključen neustavna.
U slučaju da Ustavni sud Srbije donese odluku da je ova odluka glavnog odbora u skladu sa duhom i slovom zakona Srbije, ja ću podneti ostavku na mesto narodnog poslanika.
Poznato je da Jeremić poštuje sudske odluke još od onda kada je bespogovorno prihvatio mišljenje Međunarodnog suda pravde o kosovskoj nezavisnosti. No nećemo o zaslugama, nego da kažemo da je njegovo povlačenje stranka tražila zajedno sa ostalim bivšim ministrima ne bi li tako oprala DS-ov obraz. Jeremić, međutim, uz još jednog to ne učini, pa na sebe prihvati sav teret pale vlade, pa ga tegli pod krovom Ujedinjenih nacija, gde su odavno naslutili šta mu se sprema, pa mu za utehu dali mesto, kako sam navoli da ga zovu predsjednika sveta. Ide tako hodnicima zdanja u Njujorku dok ga kolege saosećajno posmatraju, a poneki mu ruku na rame spustili ga zagrle, zanemare agoniju Sirije, probleme u Koreji ili iranske tenzije, pa ga pitaju kako je. Nije izdržao, priznaće Vuk, ni Gensek.
Kad ste videli poslednji put Ban Ki-moona?
U petak, dan nakon isključenja iz Demokratske stranke.
Jeste vi njemu rekli da vas pita?
On je mene naravno pitao i nije bio jedini, pitalo me je mnogo ljudi. U Ujedinjenim nacijama je to danas jedna od, da kažem, zanimljivih, važnijih tema o kojima se raspravlja. To se naprosto nikada nije dogodilo. To je razlog, moram kažem, to je razlog zbog koga i mi u kancelariji predsjednika Generalne skupštine, a i naše diplomate u Njujorku, nažalost, crvene.
Crvene zaista, možda i zato što se po novinama piše da će Jeremić na samo Ki-moonovo mesto da dođe, samo da Rusi pritisnu, Amerikanci da popuste. No njemu je samo jedno bitno, da tad vidi reakciju predsjednika Košarkaškog saveza.
Predlog broj 5.
Velika je sreća što u pregovorima koje je premijer Dačić ove nedelje vodio u Briselu, a vicepremijer Vučić u Berlinu, niko ništa nije pitao predsjednika Košarkaškog saveza Srbije Dragana Đilasa. Taj bi sve obustavio.
Ja smatram da ovakva politika kada se onoj drugoj strani nudi više nego što oni traže, jednostavno nije dobra politika. Ali sve ovo pokazuje jednu stvar, da Srbiji neophodno napravi jedan program i nacionalni i svaki drugi ne za 3 mjeseca, 3 godine, nego za 30 godina.
Najbolje da se oko toga konsultuje sa akademijom, a Dačić i Vučić nek se drže onoga što im predsjednik Nikolić sve uz no-no poteze desno kaži prsta poručuje.
Ne igrajte se do juna, zato što mnogo toga ulažemo u pokušaj da dobijemo datu za otpočinje pregovora sa Evropskom unijom. Posle će vjerojatno i neko odlučiti da se ide i na izbore, Bog sve ti zna.
Pa se igrajte do mile volje. I nije to jedini savjet koji je Nikolić uputio.
Nikolić je obrazložio da postojeće institucije Srbije na Kosovu neće biti legalizovane, već će biti stvorene nove, kosovske, kojima će upravljati Srbi.
I tu prestaju paralelne institucije.
Doduše, budimo realni, nećemo imati poseban problem da u raspad sistema, koji eto i on paralelnim zove, ubedi Vučića, a još manje Dačića.
Šta ćemo s policijom i sa bezbednostnim strukturama na Kosovu? Ja sad treba da ih ubeđujem da mi tamo nemamo policiju. A sami Srbi pričaju da imamo. Pa čekaj, šta mi, o čemu mi pričaju? Ja treba da ubeđujem da nemamo policiju, a sami su Srbi dali im slike i registarske tablice i sve ostalo. O čemu mi pričamo?
Dakle, o policiji, onoj što je na severu Kosova, a do juče smo verovali da nije. Dalje o institucijama o kojima smo do juče i u dnevniku slušali da nisu paralelne, a sad isto tu kažu
paralelne institucije na Kosovu i Metohiji
i uopšte u terminologiji, uključujući i tu Kosovo ili Kosovo i Metohiju. No to se ostavlja da reši, taman mu je šef kosovske kancelarije Aleksandar Vulin.
I meni se desi da koristim taj termin, a evo sebe kritikujem, ne smijem da koristim taj termin, kao što ne smijem da kažem Kosovo. Znate, u prištinskom parlamentu kada srpski poslanik kaže Kosovo i Metohija, oduzme mu se reč i kazni se. Odmah. A kod nas, potpuno je normalno da svi zovu Kosovo. Kosovo, paralelni institut, grešimo, i ja grešim, puno grešimo, hajde da se zovemo pameti i da shvatimo da je to važno, da je terminologija jako važna.
Predlog broj 6.
Dakle, Ivica Dačić, predsjednik vlade Srbije, taj kog skora i ranija prošlost progoni, onaj koji redom šarmira ambasadore, čini ono što ni jedan pre njega nije, opire se silama zakletim kosovskom mitu izvan kog ništa i ne vide, taj niti je Churchill, niti De Gaulle. Eto. A baš tako ga je nazvala Vesna Pešić, ali nije tako mislila.
Znači, prvo sam malo nakitila, a drugo, kad je bila ona skupština, mi smo sedeli kolektivno i gledali, i to je bilo, kako da kaže, šale, gledali smo skupštinu. I jedan od tih koji je sedeo to i gledao zajedno sa mnom, znači u društvu smo gledali, kad je Dačić se borio sa DSS-om, ono sa Ali Grudićem i sve to kad su napadali Marko Jakšić, i kad je to sve izgovarao, pa ti misliš da smo samo kaže ovo kad je pijat i kad je tu celu performans pravio, onda je ta osoba rekla, pa čekaj, pa vidi, je potpuno jasno što ne Boris Tadić izgubio izbore, pa ovo je bre Churchill za Borisa Tadića, a onda neko rekao, pa onda je valjda De Gaulle pošto je reč o Kosovu. Znači, a što ste se toliko svi uhvatili za to? Pa nema veze, evo, odličam se da je Churchill De Gaulle, ali ostaje i dalje ta moja teza. Eto, ako vam je to toliko smetalo, evo, odličam se. Nije ni Churchill De Gaulle. Evo, zadovoljni.
Predlog broj 7.
Tragični slučaj iz Kragujevca samo je podsjetio čemu država kad ne štiti i pomaže najslabijim. O otac osmogodišnje devojčice Nebojša Ognjanović od nadležnih traži da pokriju troškove presađivanja srca detetu što bi trebalo obaviti u Hjustonu. Ovo su mu rekli.
Pa nema novca, jednostavno nema novca. Od našeg zdravstva nemamo nikakvu podršku. Do sada smo prikupili nekih 210.000 evra. Međutim, sada nam treba pa minimum još 150.000 evra. To bi trebalo što pre, zato što niko ne može u ovom trenutku da kaže koliko Tijana može da izdrži.
Vesna Drašković je majka 20-godišnje devojke koja je treću godinu u komi.
U Srbiji ne postoji takva klinika koja se bavi takvim stanjem. U Nemačkoj smo našli kliniku i onda su oni rekli 120.000 za te dve terapije koje traju par meseci. Oni kažu, dovedite je, mi ćemo je vratiti svesno. Koliko je to jaka jedna rečenica koju uputite roditelju koji svoje dete gleda 3 godine u takvom stanju, ja ne trebam da vam kažem. A od države ne dobijam za Danijelu ni lekove. Moja Danijela nema pravo ni na pelene. Ne treba dalje više ništa da vam kažem. To je jezivo. Nemoć roditelja kada pomogne svom detetu je strašnije od bilo čega. Ja se nadam svaki dan. I zbog tog što se nadam, u stanju sam s vama da pričam.
Iz udruženja Dobra Vila za vas, Radica Jovanović.
Da se država malo pita da li je to u redu da nam deca umiru zbog novca.
Bio je to GAF nedelje za koji možete glasati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
U intervju nedelje filozof i publicista Boris Buden, koji živi i radi u Nemačkoj, govori o krizi koncepta ujedinjene Evrope, o tome hoće li zemlje regiona biti ravnopravne članice Evropske unije, zašto smatra da je koncept ujedinjene Evrope stvar prošlosti, zašto nove društvene procese vidi u studentskim pobunama u Hrvatskoj i socijalnim protestima u Sloveniji. Boris Buden kaže da su nacije na prostoru bivše Jugoslavije doživjele svoju punu afirmaciju u zajedničkoj državi.
Sve što su te nacije u svojoj nacionalnoj historiji postigle, to su postigle u bivšoj Jugoslaviji, to je bio optimum. U smislu suverenosti, u smislu prosperiteta, nacionalnog nekakvog kulturnog identiteta, u smislu socijalnog sadržaja nacionalnog projekta. To je bilo jednom i prošlo je. Da to otprilike malo radikaliziram, pa da kažem da ćemo jednog dana očigledno o komunizmu na ovim našim prostorima od 45. do 90. govoriti kao o jednom zdvojnom pokušaju da se zaustavi samouništenje nacija koje je počelo 40. u tom bratoubilačkom ratu Hrvatske, Srbije i tako dalje, u fašizaciji tih nacija.
Sa Borisom Budenom razgovarala je koleginica Branka Mihajlović. Intervju u celini možete poslušati u našem nedeljnom jutarnjem programu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju današnje emisije još jednom pregled najvažnijih vesti. Srbija u Evropsku uniju ne može kao Kipar i teška pitanja mora da reši pre pridruživanja, kaže predsjednik odbora Nemačkog parlamenta Ginter Kirchbaum. Zdravo mleko na rafovima za najviše nedelju dana, tvrdi ministar poljoprivrede Goran Knežević. Proizvođači iz Vojvodine kažu da je mleko bezbedno. Od 1. aprila olakšice u plaćanju struje i gasa za socijalno ugrožene, do tada nema poskupljenja struje, tvrdi ministarka Zorana Mihajlović. U žestokim sukobima vojske i pobunjenika na severu Malija stradalo skoro 80 osoba. U Srbiji sutra oblačno, vetovito i toplo, mestimično s kišom, jutarnja temperatura od 2 do 6, najviša dnevna do 15 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijatan dan.